كاريير مانجمنت.
اهلا وسهلا، شكرا لكم على المتابعه، معكم حتى الماضي 3:30 كاريير مانجمنت. اليوم ترجع بحذنا سيلفيا نيريان الكوتش انرجيتيك، شن تعرفوا عليها اكثر لك. اليوم باش تحكي لنا على موضوع اسمه لو سيندروم دو لامبوستور. قعدت نلوج في الترجمه، لامبوستور هل هو الدجال، هل هو المحتال، هو وضعيه نفسيه نحكيوا عليها في الشركات ولا حتى في الحياه نتاعنا اليوميه. نرجعوا باكثر تفاصيل بعد شويه مع سيلفيا نيري. معنا مروان، مرحبا بك مروان في الفريق. سليم زي رفقنا في الديجيتال، مرحبا برهين معنا في الإخراج. سيلفيا مرحبا بيك،
عيشك. سلام سلام.
طالينا تحكي بالتونسي أو باش تحاول تحكي شوية تونسي وانا نترجم الحاجات بالفرنسوية بتبيعة اللي هي تحكيهمنا. لو سندروم دو لامبوستور، هذي حاجة موجودة في الحياة متاعنا اليومية. خلنا نبدأ واحدة نفهموا هالفينومين هذي بسيكولوجيك، شنو هو بالضبط الوضعية النفسية هذي؟
هو الوضعية حاجة سامبل، معناتها انا دور على روحي،
انا ندور على روحي.
اكزاكتومون.
كيفاش
كان فما سوكسي ولا بيد الكل اللي عليها حاجه بيا، انا او فون دو موا جو بونس لي على معناتها رالتا للعباد.
مش الفشل، تحكي عن نجاح توا. معناها تقول سيلفيا النجاح كان فما نجاح والناس يصفقوا لي، انا نقول لهم لا سامحني راني ما نجحتش.
اكزاكتومون.
كيفاش هذا؟
هذاك هي لو سيندروم دو لامبوستور.
هذا لو سيندروم دو لامبوستور. باهي، منين يجي هذا؟
هي يجي من ريشيرش عملناها لون في 1978، سيتي دي بسيكولوج دو فام. وقتها يزافي بوكو دو كليونت كي دو فام ماناجر كي افي سيت سيندروم لا. معناتها يوصل لو سوكسي ومن بعد او فون دو الميم ما بين روحها هي وهي تقول لي انا سي امبوسيبل لي انا صدقه لي عملته، معناتها لي سوكسي لي جي ريزوان. معناتها
دونك هذوما اخصائيين نفسيين في امريكا. هذايا
في امريكا،
في امريكا خدموا مع برشا نساء دي ماناجور نجحوا، كل ما يقولوا لها راهو ولا يقولوا لهم راكم نجحتوا تقولوا لا مانيش انا السبب في النجاح هذا.
اكزاكتومون.
معناها واحد ينكر انه هو مصدر النجاح نتاعو.
Exactement.
شو معناها اللي داير بيه هو اللي نشحه ولا الزهر ولا شنو؟
لابد توت شوز، معناتها الزهر لابد البرا ولا لي كونديسيون دو ترافاي. انا جي بلوس دو شانس الا انا جي ترافاي بوكو بلوس كي لي زوتر كات مينيش ان رياليتي جو با ان جيني دونك جو في بلوس دو فور و سي لا لوجيك لي انا توا جي يو سي ريزولتا لا. فهمت؟
دونك خلينا نغزلوا لها مشي الاخرى. انا سيلفيا ما هو التواضع هذا، واحد نجح يولي ان بالمعنيه متواضع. لوميديتي
سي با اون هوميديتي. وقت انت ان سيرتان مومون كي يجي كلكان تقول لي برافو وانت تا ترافاي باش توصل للريزلت هذيك، باش تقول على انتيريور دو توا راني سي با فري و فما نار ال فون ديكوفرير لي انا جو سوي با اونيت اي جو نيفو ريان دونك فو ميو لي ا سي مومون لا انا جي دون مي ديميسيون الا جي ريفوز لا بروموسيون دونك جي رونتر دان لوتو سابوتاج دو موا ميم tellement j'ai peur que les gens elles découvrent que je suis entre guillemets un escroc, un menteur, mais je suis pas capable de ce que les autres ils voient en moi.
هذا يمكن يعطل برشا. ما خلينا نرجعوا توا نعملوا فلاش باك، نرجعوا في الوقت ونشوفوا منين جاي هذا. في الصغره تتكون الحكايه هذيا، شنو الاسباب نتاعها؟
ابسولومون. فما لا سوسيتي اي لا فامي. دونك بالنسبه لا فامي اون لي بروبليم دو فرير اي سور كي اون دو سوكسي. طلع انت عندك ان فرير كي ان شامبيون اكبر ولا
اصغر؟
ميسالش اما لي ان شامبيون ما راش تنس ولا دانس ان سبور و افيك ان انسترومون ميوزيكال دونك تو لي كومبليمون دو لا فامي ايل فون سور سي فرير لا لي هو سي لي فرير كي اي لي فرير دو
ستار نجم في العائله. اي
دونك انت تدخل في الكومباريزون ما بين تون فرير و انت ا شاك فوا لي انت عندك ان ريزولتا دون تا تيت تقول لي سي زار معناتها نيشان سي با باسكو جو سوي كابابل هو لي كابابل تاع الفاميليا خويا مش انا.
شوفوا الحكايه تحكي فيها هنا سيلفيا مهمه برشا. معناها يقول لك من الصغرى يمكن المقارنه بين الصغار تنجم تتسبب زاده في الحكايه هذيك. يبدا عندك خو ولا اخت عامل انجازات مهمه ياسر، الناس الكل باش يبداو يشكروا فيه ويصفقوا له ولا يصفقوا لها، تولي تعتقد انت حتى كانت تنجح نهار اخر اللي انت ما تستحقش النجاح هذايا، ويمكن تقول بالزهر انا خلطت على خاطر هذاك نجح خاطر عنده مهارات وعنده حاجات من عند ربي، انا هكا بالزهر خطفت الحكايه.
اكزاكتومون.
وهذه مشكله كبيره دونك يكبر بها.
يكبر بها.
يكبر بها.
Après, il y a l'enfant qu'on appelle l'enfant parfait. Manatali, l'enfant, ses parents, tout le temps, lui disent bravo. Ou enti, t'es doué dans ça. Ou enti, tu sais faire ça. Manatali, il y a un enfant qui sait tout faire. Il se sent très fort. Et ils ont beaucoup d'attentes sur cet enfant. Kittekbr, il va se mesurer avec des problèmes. Manatali. Il ne peut pas réussir dans tout. Manatali, les premières faillites, les premières déceptions.
Je m'en ai dit, on ne dit pas bravo, Dima.
Non, on lui dit bravo. Mais on ne le rend pas quelqu'un qui sait tout faire. Manatali. C'est pas grave. Et de Ken, sur, une fois, il arrive avec
Superman,
un 8 à la place qu'en 10. Rani, c'est pas grave, manet. Et c'est normal, manet. On lui a levé.
Donc, il
n'a
jamais essayé le choc.
Exactement.
خاطر هو متعود ديما يعتقد في مخه انه ديما باهي وطياره وقوي واللي تحب انت ينجم يصير له شوك على خاطر في اول اشاك ولا في اول تجربه فاشله
اللي كوفري هو اللي با بارفي اللي هي حاجه نورمال اما اول سي با سا معناتها نورمالمون وانت تو فيزي و تي بيتي تو بارل ديجا ا 9 موا معناتها سي دي شوز اللي ان سيرتان مومون تضر روحك حاجه كبيره معناتها
وهكا يكبر بيه لو سيندروم دو لامبوستور
اكزاكتومون
بهيس. Le syndrome de l'imposteur في الشركات كيفاش نراوه؟
نراوه avec des gens qui n'arrivent pas à communiquer avec les autres. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, il y a des types de gens qui ont le syndrome de l'imposteur qui prend un rôle.
Aïwa.
Ou le rôle, c'est de devenir un perfectionniste. C'est-à-dire le mec qui il te donne pas, par exemple, le compte rendu d'un projet.
Mais رجعش الخدمة.
S'il n'est pas vraiment au détail près, il l'a refait et refait 50 fois. Toi, les mouches là, parce que le temps va être
exactement.
Ou mouche blanche, c'est vraiment, s'il n'est pas parfait, impossible que je le conseille. Sinon, ils vont me découvrir, il y en a un escroc, il y en a, je ne suis pas capable. Ou alors, les gens qui sont individualistes. Manette, elles ne peuvent pas demander de l'aide, donc ils ne savent pas travailler en équipe. Où il est capable.
Mais مش علاش individualiste. يمكن يحب يخدم وحده كهو ولا يحشم باش يطلب انه يعاونوه هكا ولا
هو يحشم en réalité علاش كاتر il pense li هو il n'est pas capable. Donc il est ken je travaille avec d'autres gens باش يشوفوني على حقيقتي. Ils vont savoir li انا je suis pas capable.
خلينا نخدم وحدي.
خلينا نخدم وحدي.
يلا يكشفوني.
Et comme ça, je suis tranquille. Donc parfois dans les équipes on a des sujets comme ça, on ne se rend pas compte. Les hommes ne le font pas parce qu'ils sont méchants ou alors parce qu'ils ne sont pas sociables. C'est parce qu'ils ont peur que ce qu'ils font, après, ne soit pas reconnu ou alors d'être découverts comme des gens qui ne sont pas capables.
Donc, la femme Anis, tu dis à Sylvie, il خاف انه يخدم مع الاخرين على خاطر وقتها باش يكتشفوا يمكن خاطر هو يعتقد خاطر نجم يكون خدمته باهيه ولكن يمكن يكتشفوا انه ماهوش في المستوى نتاع الانتظارات نتاعهم فيخبي روحه ويقعد يخدم وحده دونك ما نجمش يتعاون وقت اللي نلقاه في شركات مشاريع وتلقى فريق كامل يخدم مع بعضه هنا يلقى روحه يخدم وحده يعطل الخدمه وما يخليش الناس يخدموا معاه متخوف على خاطر يقول لك تا يكشفوني تا نظهر مانيش كومبيتون وحاجات من نوع هذا
exactement et ouais il faut dire que la syndrome de l'imposteur c'est sur des gens qui sont vraiment capables là. La réalité c'est que eux ils ont des talents et des capacités que les autres honnêtement n'ont pas
معناها illusion هلوسة معناها نوع من التهيؤات يعتقد انه ما ينجمش ما هو ينجم
exactement.
وأغلب العبيد اللي عندهم السندروم هذا عندهم برشا مهارات وبهين معناها
ils ont beaucoup de succès énormément de succès, mais bien ces gens-là, par exemple, femme Tom Hanks, l'acteur.
Tom Hanks, oui.
Quelqu'un de très réputé.
Et donc, un de le syndrome de l'imposteur.
Un de le syndrome de l'imposteur.
Ou Nahah ou la Mzel Ando.
Il travaille avec maintenant.
Ah, d'accord.
La chose sympathique de la syndrome de l'imposteur, c'est que tu peux, en certain moment, lorsque tu la découvres, que tu la reconnais en toi, tu peux l'utiliser.
آه دونك كانت حاجة معيقة ولا معرقلة تولي تستعملها كحاجة إيجابية.
Exactement.
به توم هانكس شكون آخر فما مشاهير أخرين عندهم.
ميشيل فايفر il y a eu un prix Nobel maintenant سامحني j'oublie les noms un écrivain prix Nobel aussi. تقول لي أنا سي كي جيكري
معناها خذا جائزة نوبل.
إي
ومش مصدق.
مش مصدق.
معناها بالنسبة لي ما يستحقهاش.
C'était de la chance. Mes collègues ils étaient mieux mais ils ont pas. Bizarre. كل شيء بزار والور كيفاش معناتها انا سي با سي با فري معناتها ان سيرتان مومون ايل فون لو ريتيري سي بري نوبل ايل فون بلو مو لو دوني
اي اما توا اغزر سيلفيا هو قاعد ينجح الشخص وقاعد يحقق في انجازات وقاعد ياخذ في جوائز وغيره باهي كان اعتقد انه ما يستحقش شنو هي المشكله اعطيني شنو هي المشكله يعني انا نعتقد اني ما نستحقش اما هاني قاعد ننجح شنو اللي باش يعطلني شنو اللي باش يقلقني
لا بريمير دي شوز تو في دون ان ستريس انورم تقعد toute ta vie dans l'anxiété. Imagine, toi, tu as fait entre guillemets une mauvaise chose où tu restes avec l'anxiété, ils vont le découvrir, ils vont le découvrir, ils vont le découvrir. Donc, c'est vraiment un stress qui arrive au corps. Pourquoi les femmes desquelles il est né la syndrome de l'imposteur, elles sont allées chez la psychologue? Parce qu'elles sont des femmes de succès, des managers de grandes sociétés.
Ah, moi, j'aime ça très.
Ah, ma mieux, ça très. Et elles vivent mal. Elles se disent, femme manar, et ils vont me voir. Ou ça y est, ma tafdia. Exactement. Devant tout le monde. Donc, c'est une anxiété. Mais l'autre. De deux.
Donc, il y a un اكتئاب, un syndrome هذا, que l'abbé les perfectionnistes, ou mélangeage le chedma, ou dit même, il se taqqach, ou bzhar, ou l'abbé, ou mélissem, ou finnajah, ou tahira, ou t'amener comme l'اكتئاب, l'autre fallait comme le collet.
Exactement. Il y a aussi le fait qu'il commence à travailler beaucoup plus que les autres.
Ah, qu'il y a un peu plus de l'île.
Exactement. Allez, je suis pas capable, donc je vais récupérer avec mon effort. Et à un certain moment, même le corps, elle te dit, ah, ça y est, ma yézi, c'est trop. Donc, tout ça, ça mène à des problèmes de vie de tous les jours. Et en plus, il y a le fait que les gens préparés, à un certain moment, ils vont refuser les postes de responsabilité parce qu'ils ont ce syndrome-là.
Oui, donc, قال له عيط له للبيرو وهو ديجا حاطه في مخه انه هو باش يكون المدير فما مدير خارج الانتريت هو ديجا حاطه في مخه ما حب يعمل له تيست صغير قال له اسمع راهو فلان باش يخرج في الانتريت انت شكون تراه في الشركه ينجم يكون في البلاصه هذيك سمي له بالعباد وما سمالوش روحه ففي اللحظه هذيك السيد قرر انه ما يعطيهش البوست على خاطر تو سامبلومون هو يرى في روحه ما يستحقوش وقال واسمع يظهر لي فلان هو احسن واحد في البلاصه هذيك هو في مخه الشخص هذاك يحب يستنى فيه باش يقول له راني انا النجم نعمل دونك هذا لامبوستور زاد
اكزاكتومون على خاطر il y a trois comportements principaux dans l'imposteur il y a le fait de travailler comme on a dit plus que les autres
اي نخدم اكثر من الاخرين اي
la deuxième c'est de cacher ses pensées même si lui dans ce cas, il voulait être le chef. Il l'a caché et s'est aligné.
Il l'a fait dans...
Exactement.
Il a la force.
Il a la force. Il a la force. Donc, c'est l'auto-sabotage. Et après, il y a l'autre chose, c'est de trouver un menteur.
Hein? Menteur.
Menteur.
Un menteur. Hein?
Lui, c'est le leader parfait à ses yeux, donc. Et de le charmer quelque part. C'est-à-dire devenir proche de lui et avoir des compliments en retour. C'est une reconnaissance pour cette personne, mais après, comme il y a un cercle vicieux dans sa tête, il va se dire, Raoul, il m'a dit bravo parce que moi je suis gentil, pas parce que je mérite, parce que je suis gentil. Donc, Bichiotre, dans la profondeur de la syndrome de l'imposteur, c'est le mérite et c'est le fait de l'estime de soi qui n'est pas présente. C'est ça.
والبكري في الاوف قلت لي فارس راهو نجمو نلقاو دي تيست على جوجل باش نعرفوا لو احنا امبوستور ولا لا
اكزاكتومون
دونك شلون نحطوا على جوجل امبوستور تيست
اكزاكتومون سيندروم دو لامبوستور تيست il y a plusieurs tests que vous pouvez faire ça prend 5-10 minutes
اي
juste une
gratuit.
Chose gratuit absolument et te donne les résultats ou le pourcentage chacun de nous a un pourcentage de la syndrome absolument et c'est bien manette Quand je doute de mes capacités, je veux chercher à être meilleur, je veux chercher à être bon. Quand ça devient une chose exagérée, là, ça devient un syndrome et donc une maladie qui doit être traitée d'une certaine manière.
Voilà, donc tu dis comme toi, Sylvia, autre à la Google, tu mets le syndrome de l'imposteur plus test, tu trouves برشه روابط معناها دي ليان تدخل على الليان هذاك تعدي تيست ما بين 5 و 10 دقائق يعطيكم نتيجه تعرف قديش الدرجه نتاع بين ذا فرين كان الترجمه صحيحه الدجال ولا لو شارلاتون اللي فيك برشه ترجمات للامبوستور اما هو الشخص اللي حسب الديفينيشن اللي فهمناها شخص اللي مش مصدق انه يستحق النتائج نتاع الاعمال نتاعو ولا النتائج نتاع الانجازات نتاعو رغم انه عنده قدرات ومهارات قوية برشا وكبيرة برشا بيه؟ دونك 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 عملنا تقريبا لتوخ شو ما اخر على الشخصيات هذوم هاي؟
On a le fait qu'ils ils ont tendance à refuser les éloges
ما يحبوش الشكر
دو تو
اما نعاود نرجع لبكري الحكاية اللي قلتها كلي معناها تظهر في التصويرة متواضع معناها انسان امبل
un scène humble, c'est vrai. Mais là, le problème, c'est qu'en réalité, c'est la peur d'être découvert. Si quelqu'un il me dit bravo, et en fond de moi, je me dis non, c'est pas vrai. C'est là où je refuse les éloges. Mmh. Et donc, je peux pas jamais être satisfait. Et là, tu deviens un des types de gens qui ont le syndrome de l'imposteur lié à l'expert. Ah, l'expert est sympathique, Barcha. C'est qui? C'est les gens qui, par exemple, décident, je suis un expert en formation.
Ouais.
Je dois lire tous les livres possibles.
Un formateur, moi je suis expert en formation. Barcha, allez, expert. Hein.
Et voilà, tu vois, quelqu'un qui a le syndrome
de
l'imposteur, qu'est-ce qu'il va te dire? Rani, je ne suis pas un expert, allez, parce que je n'ai pas lu tous les livres qui existent pour les formations, parce que je n'ai pas participé à toutes les formations mondiales qui ont été faites pour cet argument.
Et mais tout fait, l'arché.
Exactement.
Donc, nous, c'est l'expert.
Exactement. Et tu n'as pas le courage de parler là où, à un certain moment, à lire des centaines et centaines de livres ou participer à centaines de formations.
Les livres, elf.
Exactement. Tu es préparé. Ouais. T'es sans formation, quelque chose de la formation, tu vas la comprendre à un certain moment. Mais tu ne t'autorises pas à parler avec les autres de ça ou à te sentir un peu préparé dans cet argument. Dans ce type de perfectionnisme qui mène à les syndromes de l'espère.
Je veux dire que les collaborateurs ont une chose. Je veux dire que nous tous dans le درجة le parfait, le perfectionnisme, l'expert, ou tu refuses le choukr, comme a dit Sylvia, ou il dit que chose bien, tu dis que non, je ne suis pas capable, et c'est normal. Tu peux dire que tu es des manipulateurs. Ils utilisent كنت تروح ل 11 متاع الليل تقول لي ال 11 تاع الليل هي 10 الحاكم ولازمك تروح ماذي ساعة متاع الليل ووقت اللي حشتهم بحاجة في أي وقت لازمك تكون متجند وهذه هي المشكلة الكبيرة دونك فما عباد للأسف مانيبيولاتور يستغلوا الحاجات هذه ويرى نقطة الضعف دونك يعني نفهموا الامبوستور راهي نقطة الضعف ويستغلها لصالحه هو أما أنت تتعب تمشي للبرن أوت البدن متاعك ما عادش يجيو برشا حاجات وهذه مشكلة كبيرة عملنا الدياغنوستيك وفهمنا الامبوستور بالكدي متقعدونا تقريبا 4 دقائق توا باش تعطينا بعض الحلول بعض النصائح باش نخرجوا من الحكاية هذه خاطر أنت البكري قلت كل حد فينا عنده درجة متاع امبوستور
اكزاكتومون كومون اون لوتيليز لي مومون وين جي مي رون كونت كي جو فو اتر ان اكسبير بار اكزومبل
ايوه
Je sais que j'ai un peu cette syndrome, donc je commence à dire combien de livres j'ai lus sur cet argument, par exemple. S'ils sont plus que 6, je peux dire que je connais quelque chose de cet argument. Donc, décider, est-ce que je veux être un expert ou alors ça me suffit ou j'étudie une autre chose. Donc, c'est un plus. Parce que de toute manière, celui-là qui est l'expert ou celui-là qui est perfectionniste, il va vouloir faire plus. Donc, c'est une force, une énergie, les hindous de caractère, qui peut utiliser pour apprendre plusieurs choses, pour être plus résistant dans certains environnements. C'est une force. S'il sait, il la reconnaît et qu'il ne se dit pas tout le temps, je suis un menteur, je suis quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. Donc, je vais aller travailler. Je sais que je suis un perfectionniste, alors je vais prendre cette perfection dans le sport, par exemple. Donc, à ce moment-là, je vais travailler comme il faut pour mon corps.
Hello.
Ou alors, dans ma spiritualité ou alors dans ma famille.
Aye.
Moi-même, je ne rentre pas dans l'idée de devenir le superwoman, voilà, superman du moment, celui-là qui est parfait dans tout et qu'à un certain moment, il n'a plus d'espace pour lui, il ne se reconnaît plus. Voilà.
في نفس الوقت هي نقطة قوة ولكن ما تخليهاش توصل انه ما عادش عندك وقت لحد شيء خاطرك تحب تتعلم كل شيء وتحب تعرف كل شيء وهنا نحكيه حتى مع الفرق متاع العمل اللي موجودين في الشركات رانا متكاملين معنى ما ينجم حتى حد يكون كامل ما ينجم حتى حد يكون عنده القدرات الكل فاخدم على حاجات معينة يمكن تمشي نحو الاختصاص سبيسياليتي وتخلي ناس خلين في سبيسياليتي اخرى نتلموا بعضنا نعملوا ذكاء جامعي انتليجنس كوليكتيف ونخدموا بعضنا في البروجي
exactement c'est ça
هذا هو
هذا هو et tu deviens plus sûr de toi-même en même temps
باهي دونك هذه استوس حلوه برشا انه تفهم الحكايه تفهم اللي انت عندك السندروم هذا وتولي تخدم عليه الاولياء لي بارون اللي يسمعوا فينا توا شنو تقول لهم على صغارهم باش ما يصنعوش هالامبوستور اللي هو باش يولي بعد كولابوراتور وماناجور
c'est de laisser les enfants se tromper.
Ah.
Donc, c'est pas qu'on n'éloge pas son enfant, bien sûr, il faut le faire, mais aussi donner lui l'occasion de connaître la déception. les petites quand on est petite, les un peu plus grandes quand on est adolescent, et de faire face à la responsabilité. Quand on fait une erreur, on les paye, entre guillemets, d'une certaine manière. Comme ça, ils ne vont pas rentrer dans le fait que j'étais un dieu et maintenant je suis devenu incapable.
معناها خليه يغلط خليه يجرب خليه يعيش يمكن هال معناها السنتيمون هذايا الشعور نتاع
ديسيبسيون اي
ديسيبسيون متقلق وكل شيء خاطر بعد تبدا اصعب وقت اللي يكبر هذيك هي معناها برشا ناس يكتشف الفشل وقت اللي يبدا كبير ادولت وقتها ما نجمش يخرج منها الحكايه
سي ترو
خاطر الصغير ينسى في ساعه
لي بيتي il s'adapte. Ouais. C'est la nature d'un enfant. Maintenant. Donc, si je le laisse, il va devenir fort. Si je le protège trop, au moment où il va sortir dans le monde, tout le monde peut l'attaquer. Lui, il n'a pas les griffes pour se défendre.
خارق العاده نصيحه حلوه برشا للاباء والامهات اللي يسمعوا فينا صغاركم ديما نحكيوا على المستقبل نحكيوا على الجيل القادم اللي هو باش يكون معناها في الفرق نتاع العمل باش يكون هما المديرين المسؤولين في الشركات راهو تلقى برشا ناس عندهم الاشكاليات هذوما جروح نفسيه مقلقينهم لو سيندروم دو لامبوستور اكتشفناه فهمنا الفكره نتاعو وفهمنا هكا افيك كيلكو استيوس مع كوتش سيلفيا نيري كيفاش نجموا نخرجوا من الحكايه هذه ونحولوها النقطه نتاع قوة. مشكورة سيلفيا ناري بارك الله فيك.
ميرسي بوكو.
يعطيك صحة اللي انت كنت بحذينا. شكرا مروان. سليم كنت معنا في الاخراج الرقمي. شكرا برهاني كنت معنا في الاخراج فارس بنسويلة حقيقكم بعد شوية عندكم موعد مع نشرة الاخبار. غدوة نلقاكم في نفس الموعد. غدوة نحكي وانتربرونيريا. بشيكون ضيفي ايوب قلال. بسلامة الناس الكل. ديما على اكسبريس اف ام اللي تزيد في القيمة.